الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أهل الكتاب لستم بشيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. محور بحث در مورد آیات سوره مائده چون آخرین سوره الله و سوره شریفه ده مطالبی که مسلمانان گرک مد نظر به آلالای الله و مسائل چوخ مهم تلقیه روی همین لحاظ به سوره شریفه ده اون نکات دقیق و حیاتی مطرح بود. بری داستان ولایت دیچی با دستور صریح ابلاغ لده پیامبره که این پیامبر بزرگوار اگر اللهم امرن ابلاغ لمسن رسالت ناقص بلمشان. به آیه که تلاوت رنده خطاب ده همون اهل کتاب، بر آیه بعد از آیه ابلاغ ده که پیغمبر دستور گرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اید یا اهل کتاب لستم بشیء حتی تقیم التورات والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ای اهل کتاب، ای یهود و نصارا، متوجهون سیزین حقیقتیز شخصیتیز وابسته به عمل به کتاب الهیه. لستم به شیعی، یعنی چون یهودی و موشوز تابع توراتیز یا مسیحی و موشوز تابع انجیلیز، دیلده فقط دیله، اما مقام عمل دن نسبت به عمل به کتاب الهی بی تفاوت و لاسه منه بیلیم که سیزین شخصیتیز وابسته به کتاب الهیه. ما دامی که دستورات الهین عمل علممشید بیلیم که اهداف کتاب الهیه سید لوخون علمانش است. او لوخون علمانش که کتاب الهین اقاملی است، حتی توقیم یعنی برپا داشتن. درست اللهم کتابونه عمل دیست، اقامه به معنای بالاتر از عمل دی دیمیش، حتی تعملون عمل دیست کتاب الهیه. بلوز حتی توقیمون اقامه کردن به معنای فراتر و بالاتر از عمل نمودنده، یعنی علاوه بر بایی که گرک عامل اولاسه اهداف به کتابونه اجتماده دیرده سیز ایاست صحبیاست. او دیکی زیل آیه شریفه ده بودو لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک کفرا و طغیانا فلا تأس علی القوم الکافرین. پیامبر الله متعال بودو که با اهل کتاب عوض بودی که درس لازم آلالار و عملیلیلر اوزا این که الله سنه نازل الیب بیشتر موجب بلدارون کفر و طغیان اولوفته. ای پیامبر عظیم الشان فلا تأس علی القوم الکافرین، او قومی که کافر اولدولار onların bağlasında sen teassuf yemekine. Pes bu ayet-i şerifenin peyamı nemedi? Allah lisan-ı ehli kitabına istir tamam Müslümanlara ve bu destur-ı akide verir. Ey Müslümanlar, siz de eğer istiyorsanız واقعا موفق اولاسیز، دنیا و اخراز آباد اولاس، گرک عامل به کتاب اولاس، علاوه بر بین که عامل اولاس منطق قرآن گرک جامعه در نشر برسیز. آیه قبل از تبلیغ دیدید ولو انهم اقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دیگر اگر اهل کتاب ایمان گرفتند تورات انجیل عمل دیدند و علاوه بر عمل فرهنگ تورات انجیل جامعه ده ایاشت سخلیالان لعکرو من فوقهم، برکات آسماندان استفاده دیشخلاش و برکات زمیندن بهره پاراشخلاش. فمن هم امت مقتصده، بیر دسته ای واردلار که بلار امت مقتصده دیلر، یعنی بو تورات انجیلین پیروانن چنده بیر دسته ده واردلار، بیر امت دیلر، بیر جمع دیلر. امت مقتصده یعنی معتدده. ها حالت اعتدال اللرده حاکم بوده. بعد در اینجا بیرور که و کثیر منهم سا اما یعملون، اما پیروان زیاد اهل کتاب اونها همسه عملنامه مطابق تورات و انجیل دید. پس گرک بیز اگر استرخ واقعا بیز امتی اولا، امت یعنی دارای بیز هدف، هدفدار اولا، واقعا اگر استیاخ ترقی و تکامل یا قرآنم پیامه بودی آخرین سورته، ای مسلمانان، ای اهل کتاب، بیرین اگر سیز قرآن زندگانیزدن حسبلیز قویاز کنارا بلا بلا سیز چی بجرا بلا سعادت ادن گرسیز حاشا و کلا گره قرآن الگو اولا، همون سفارشی که حق متعال کمه دردتی؟ اهل کتابه دردتی. اهل کتاب چون آمد دردلر کتابه، دستورات و فرامین تورات انجیل زندگانی روزمره اهل کتابتان حسب المشتی او دیگرشتی. الله متعالی لستم به شیعه. علامه طباطبایی زیل به آیین شریفه در بزرگ که حتی تقیم و تورات و انجیل در لستم به شیعه. سیز گرمشید اگر بیر نفر استیر بیر آغر بیزاز قرزیا داشتی یا بیر محموله سنگیندی گره بیر تکیگاه اولا که بر اساس او تکیگاه او محمولنی گوزیا بو امور مادی ده دیر تکیگاه گره اولا تا انسان بجره بیده اشیاء سقیله حرکت بیده دیر امور معنوی ده وجود. خب اسلام استر جامعه به طرف تکامل حرکت بره، اسلام استر جامعه اسلامی بر جامعه اولان که مشکلاتنی اوزی حلیه. خب بیر تکیگاه استر، بو تکیگاه نمدی تقوال الهی دی، عمل به کتاب الهی دی، عمل به دستورات اسلام دی که زمینه ها مختلف ده. اما قرآن نمدیر، قرآن دیر که تکیگاه مسلمانان و اهل کتاب برای بایی که بجره بیلنن مسیر سعادت ده قرار تاپنن عبارت ده قرآن نا. اگر قرآن اقامه لمیلن مفاهیمین دیری ساخلامیلن مسلمن مسیر سعادت یکشه بیلیجاقلن. سوره مائده که آخرین سوره ده الله متعال به عنوان دستورات حیات بخش، ای مسلمان ها سیز دمانند اهل کتاب کنید اگر استرز واقعا سعادت گرسید علمیر مانند اهل کتاب کنید که گردیلر کتاب های الهیه علاوه بر بایی که عمل لمدلت بلکه شروع لمدلت تحریف مفاهیم کتاب الهی در فلان حکم الهیه mesirin den munharif elediler ve bir ayrı adına o haram-ı ilahiye mürtekib oldular. Fesliyiz siz de duçarı همون سرنوشت تلخی که اهل کتابتون وارده مبادا دوچار اولاسیز پس امور معنوی ده بجورده اگر استرس فرهنگی ده عوض اولان فکری ده عوض اولان گره فرهنگ قرآنی تاباسیز ای برادر تو تمام اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای گر بود اندیشه ات گل گلشنی و بود خواب تو این گلخنی ملاک انسانیت انسان فکر کده من سیده الان نظر جمعیلیب بو مرکزده آیا دیگه بود که بیز هدفمز بار به خاطر او هدف گرشمشد آیا او هدف هدف جسمانی دی یا هدف هدف عقلانی دی هدف عقلانی اصل به انسان ممکنه بیر نفر فراتر از مرزهای ایران و دار اما منم ایدمه فکرمه تفکرمه قبول وارده یا خیلی بیر نفر ممکنه اصلا منم آمادنده اولمیه آلیه دولار اما من اونون افکار و آراغنا خوشم داره تبعیت دارم الا همون گروه دار و همون دسته به من محشور ناجهان مگر جابر ابن عبدالله انصاری که سابا گلیر زیارت قبر آقا ابا عبدالله سلام برمدن سورا دیر بیز در بو جنگی در سیدنم شریکر عطیه یعوفی دیر که نظر بیز بو جنگی ده شریکه و حالی که بیز شرکه دره باشد بو جنگی ده دیر مقصد امام حسین هدف امام حسین حرکت امام حسینه بیز راضی ده هر کس عمل به قوم راضی اولا او دستدن حساب اولا جا برده تکلیفزی روشنی دی قیامت این گونه امام بودرد من احب حجرم حشره الله بعد اگر بی داشته در شخصتس هست روز قیامت در اونم محصول را چیست به قلب فکر اینده که ملاک انسانیت انسان عبارت رو فکر دن من تحجیب بگیرم بلا حمسی قرآن uzak düşmedi. Herhangi Kur'an'dan uzak düşmedi. Eğer ben bu Kur'an'ı bir envan bir kitab-ı necat bahs yani bir ide ve olgu kabul edemişim. Yani her yerde Kur'an mesrafı oldu. Onu ben vekanım dedi. Bu ne bende hemen ahiren hey başlıkla diler. Ben İraniyem ben Müslüman. بابا بیز مسلمان ایران اولمز دی ایرانیت جز به اعتقاد و بلمز ایران من اول دی اما اسلام منم ایدم دی عقیدم دی خلط الله بنده و روانان اداکش دی خود رو رزاق دی اداد این که مهم دی فکر دی فکرگر گرفت بیر به من پیوند تفاق الان همومز ایران بیرد همومز دردن از ایران بیرد هنسومز ده واقعا بی دنه پیوند برم تلوتون آخرت کنون سرمشو ایده و تفکر برنامه برنامه قرآنی خود قرآن تأکیده دیگه یا اهل کتاب لستم به شیعه سن دل برسن ایرانی یکنده بیر فوقلادلق وارده که تاریخ هم تاریخه ساسانیانون اعمال حرکاتنا بار ایرانلار اولادون اگر ازده تاقلق آرخ تاقلق بو آغالق در سایه بیر فرهنگ جدید میشه بو فرهنگ جدید عبارت به نمده قرآنان او دو قرآن تأکید در دیر که اگر استیاسیز بیر سعادت واقعی انقلاب فرهنگی لازم بگیرد انسان منطق قرآن نام آشنا اولاد پس اگر بو قرآن جامعه اسلامی در به عنوان بیر قانون اساسی یعنی اصل هر ذات اصلی دی اگر بونن اصالتی فراموش شده جامعه در مسلمن به فرهنگی که بجره بیدن تمام افکاره بیر بیر دولتن جمعیه اولمیاجاق دی تشتت و اختلاف حاکم اولاجاق بیگانه از قرآن راجیر و به زدنی که اصلا زدت اسلام یفته گرد به عنوان به اصل خدش ناپذیر اسلامی و قرآنی بیزه تحقیل بره جان اگر بلاچه امتیاز انسان فکر دید از اونده فکر نگرد همسر اولا همگون اولا مگر خدای متعال سوره حجرات دار در رابطه با زنده کردن ارزش تقوا همس انسان مقام شفتی او انسانی که ارزش‌های الهی اونده بیشتر اولا الله و مقامده بلور انا جهنماکم شعوبا و قبائلا لتعارفو قبیله قرار بر مخلص بر منطقه دور مخلص بلان خاموسه زمینه ده برای شناسنما اصلا ها دوتوزان کچیه فلان دوتوزان بله بیز بلده نبی که کوچه فلان دا اتماخلق منم چه بیدنه امتیاز اولانا و بو امتیازنم طبقه بطق تو در جامعه ده و بر اساس بو طبقه بطق جلو کن رزق اولان این ده اکرمکم این ده الله اتقاکم ارزشلر بر اساس ارتباط با خدا ده سن هم مقدار که فرهنگ الهین قبول لدن عامل و دون او اندازه ده ده ارزش معنوین چوب آلاجاد اولادی که الان بزن جامعه بزن حدی دلیر قرداشلار مرد ارزش لد ارزش لد اولور بزن جامعه ده. قرآن جایگاهانی کریم اهل بیت جایگاهانی کنیم هر زب تحریف شده گلیم جامعیه پس گلیم مواظب اولا قرآن دستوره بودی که حتی قبی متوراق و انجیل اون بیاد بلندانی که در مقابل دستورات الهی طغیانی طغیان در مقابل دستورات الهی بیزه بیرانیه چی که جاسته در جمع میجیب که واقعا از اصالت میزه تماخ اگر اصالت داری جسد گره منطق و قرآن تماست خب اون منطق و قرآن یک سنبای بزرگ رو بلا همون قرآن عزیمده سیز اگر دقت رسد اگر بیز دوز مسلمان واقعا به عنوان نسخه شفابخش بیست به قرآن بخواه سوره ساددا به بیرون کتاب انزلناه ایلیکه مبارکون لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله بو قرآنی نمیچین گندرید دیگه، بو بیر کتاب دیگه مبارکده، برکت نمیه دیگه، برکت او نعمته دیگه که زاینده دید. یعنی هی دعا چوخالر بو برکت حالدن گلیر، فکردن گلیر، فکری که صحیح سالم اولدی زاینده اولد، فکری که مرد اولدی جامعنی اولمه چکیچاندی. او دیر بو قرآن نسخه شبابه شد مثل بونم تایدیه. من گیدم دکتره mənə nüsxə yazar, anam gətirəm o nüsxəni, yedəm davaqlardan alam, ələ eləyəm ki, mənim ki, əksdirən alam biz bu cürü, nüsxəni alırıq, o, bütün deyib bu qursu idi nə? Yox, bilmir. Yəni, istəyəm istihar edin, görüm, bu qursu yiyim, yaxçı gəlir, yaxçı gəlməz. Əgər qardaş qərarıdır ki, istihar edəsən, gedikdən getdin düşdürə. Niyə gedikdən getdin düşdürə? Ama sen eğer vakıen rüzuğu cahil ve alimdi, sen eğer cahil edip alimin sözüne kulağa sasında. Orada iştihadın mənayı okudu ki. Gel iştihadı koyan kenara açın, orada senin elmin yoktu ki. O da görür, bu nuskaları yedir, ağırlık geldi. Yek sevgumun devamı yedir. Hele bir kralarımız kurtardı. Reha edir. Şimdi Kur'an da bu cür. Ələm yağış yağımız, hamımız ələ yağa düşmüşük. Bari pərvəzgarı əlbəttə gerək dua edir. Amma heç bir rişələrdə fikirdiniz ki, niyə yağış yağımız? Ha, mən oxuyum. Və lə ənəhum əqamu təvratə vəl incil və mə unzilə iləyhim min rəbbihim ləəkəlu min fəvqihim və min təhtə ərculihim. Əgər istəyirəm yağış münəzzəm gələr, sən də gələk münəzzəm olasan da, yek canıb olmaz ki, ilə mən müsəlmana, Hüseyinciyə, Allaha vəzifədir ki, gələk mənə bir moğri yağışı göndərə. Bəxşnamədə Allaha yazıram. Niyə? Sinə vururam. Niyə? Zəncir vururam. Niyə? Allahım seni iki qətrə ağlıram. İlə budur qədriyə, qutul deyil. Bax, bu dəsturat-ı Qur'an-ı deyə. Əgər istəyən yağışın bərəkat-ı asımanı açıra bu dənə Qur'an, Sure-i Maidə, bu ibarətdir bundan. Həm asımanın qapları açılır, həm yerin qapları açılır. Bəs gəlin, Qur'an-ı bir invanı, bir nusxi-i şəfabəş. Baxaq qıraq Qur'an hər məğulədə və la rəddi və la yabısın illa fi kitab-ı mubin. Siz bilin, tərxuş hər dəttar icazıq, Qur'an'da bir rişəsi var. Odur ki, əmmə dəram-ı ispat-ı öz məqasidləri vəxti ki, gələrdilər üçün əmməni sünnülər bir invanı, bir hüccət-i ilahi ki, özləri hüccətlər qabulluqları idi ki, odur ki, istirlər dəlicək, dəlil soruşurdular. Yəminə Rəsulullah, siz nə dəlil ilə filan məsələn deyiriz? Əimmə işarə edirlər bir ali əs-Qur'anə, bir nöşdü oradan istifadə. İndi bir baxın, əgər müsəlmanlar əməl eləsəydilər dəsturu Qur'ana, Sure-i Nisa'da bir ayə var, bakan nədər gələsdən bir ayə digər Sure-i Əhzabda, əgər biz Qur'ana mütalə eləsək, Qur'ana oxusaq, bu dəsturatı ilahi nəsbul eyn olur. Amma şimdi oxumuruz, aşinalıq yoxumuzdur, biqanı Qur'anla. O da gəlir, deyir ki, xeyl, aha, Qur'an'da bir məsələyə yoxdur. Amma bəraya həll-i ixtilaf deyək, nə belə məhzudur? احترام لازمه خلقت بشریه. میگه اینکه قیافه در متفاوته، افکار در متفاوته، پس درست بیر فکر مافوق اولا که به عنوان قرب قرب آسیا قرمی ها به سنگ آسیا یرینن اولیا قرمی ها به جامعه متلاشی اولا. پس با هر دو رجاخته بیرخ آیا قرآن به قسمه که راجه دستور بارده بیر دستور رو گیر بنان این که عمل به کتاب الهی. خب اینده عمل کتاب الهی ده، برداشت از کتاب الهی ده، دو چهار اختلاف روز آیا قربه تکلیف نمردی؟ یا ایوه الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ایمان گردنده موظف سیز الله دار، بعد پیغمبر دن، بعد اولی الامر دن اطاعتی است. دامنه ندید دیر فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. نه زیبا قرآن دیر اینجی دوچار اختلاف بودوز. آیا الله متعال هیچ برنامه قویمیم من اگر فراغینا اختلاف داختم چه اختلاف عقیدتی یا سایر اختلاف بیر مرجع حل اختلاف اولا او مرجع حل اختلاف من گیدر مشکلیم حل ایدیم. الله معین ایمیدی دیر اگر بیز ربطه اختلاف ایدیز منازعه ایدیز گیدن الله قابسنا یعنی قرآن بیرون قرآن نمه دیر بیلده برنامه وارده. اگر قرآن‌ده تاپ‌بادیز تکلیف نمدید دیر مراجعه ایلیم گیدین گورون که پیغمبریز نمدید نه زیبا دیرید این کنتم تؤمنون بالله و یوم الآخر. اگر الله ایمان وارز روز معاد ایمان وارز دی بخون روز معاد یعنی روز باز پسیمن قرخورم یعنی اگر الان استیسن وجدانی عمل ایلیسن آقا فلان مسئله ده من تکلیفیم نمرده گرد نجور عملی دیستن. برده آیا قرآن نمه دستور بدید؟ دستور بدید که سر گید گیرم الله ها طرف که کتاب الهی دی در مرحله بعدی الله هم پیغمبره دی. خب اینکه پیغمبر گرده بزاره به عنوان فصل خصومت حکومت لده دیده آه فیلان مسئله نه گرک انجام برسید اگر انجام برمده اونده تکلیف نمراجعه دید تکلیف براجعه بنامی که بس دستورات قرآنیه عمل ایله رمیشد. پس اگر الان گرد که بس دوچار عقب مندل قلمشوخ بنون ریشت صدر اول اسلام داده حقایق تاریخی بیز بیرینه مربوط ده بله دوید بندن اینکه حقایق تاریخ بیرینه ارتباط اولمیان. خب ازوز بیرینه بندن اینکه حضرت علینه خانهنشین بدلد با بس بایین که قرآن دیر اگر سید دوز دیری قرآن قیمه احتیاجی بار مفسره احتیاجی بار بو قرآنی یک بی نفس دیدن چه بیانی دیه او کمدی؟ او همون مقام وصایت و امامت دی. بابا امام حسین بو عظمت در مقام و نسبنه شهادت یکشید ویلتی بلند روز امام حسین دیر میردی یعنی بیدن معاویه بهترین حقوقları ویردی آخرین سیستم ماشنları قویب هزدن اختیارم دار نیه هزد قبول علمه به خاطر ابلاغ به پیام الهی که پیغمبر گرفتی الله طرفندن بی دین گرفت مردمون دنیا و آخرتن آباد الیه رسالت الهی وارده مسئله محدود الان ایمن به مسائل مادی ده او که گرفت İradeler İmam Hüseyin'e diyor ki, meğer Kur'an demir ki, لَا تُلُّوا بَعْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ Kur'an meğer demir, sen öz elinden üzüm salma helak ede İmam Hüseyin, niye özünü helakete saldı? Baba, bazı yerlerde insan direkt üzüm salı helakete. Difa-ı namus ne tür davacır? Geri yedirsen telafi edirsen kalan eder. Gerek Kur'an'ı öldürene gelin namusla, burada gerek sen geliyorsan. Ve bu da tarif yeri diyor, bazı yerler var ki ilga tehlükede, yani felsefete bu da gerek insan öyle. Ölmese hiç düzelmeyecektir. Bir nefesin namustan tifayı ya, namus yolunda da ölse şahittir. Bu da gerekir de. Ne bir nefesle gelir bu hatırı, defa az kiyan-ı İslam ve Kur'an. Burada da tehlike mertlendir. Burada müsellemdir ki cengide helva paylamayacaklar. Yoruyacak, yoruyacak. Bas tehlikedir. Burada aslen pari ehkam var ki orada zarar mertlendir. Fukaha da mertlendir edipler. Değiller ki kanun-u la zarar. Ki bir kanun ki rivayet-i nebeliydi. La zarar ve la zarar fil İslam. O hükmü ki ondan zarar bir nefere değilse, İslam o hükmü götürürdü. İlla cihada şamil olmaz. İlla difa'a. Çünkü zat-ı hükmü zararıydı. Cihadda insan gelir davet ediyor. Gelir ceng ediyor. Tabii yerde hiç insan gelirse ceng ediyor. Dayı oradan mana yok olur ondan iki bir neferden ediyor. Dayı bu burhanı getirir, la tulhu be'idikum ile tehlike eder, o da mana yoktu değil. Ha şimdi İmam Hüseyin de difa az meqam-ı imamet edildi. Ama Kur'an beyan edemeyip beker, beyan edildi, ferudduhu ile Allah ve Resulü. Şimdi geliriz Peygamber'in yanına, dayı ibraz-ı selik edemeyen. O sureyi ehzabda. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَرَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْسِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَابًا مُبِينًا O داستانه Zeynep binti Cahişleri, dağıstanı ben nâhl eləmirəm, ama ayenin peyamı budur. Deyir, vəxti ki Allah bir hükmü müəyyən elədi. Ya Allah'ın Resulü gəldi bir zatda hükm elədi, heç mümin için ve mümini için dayı hak yoxudur deyə bundan ki, sen niye bu cür elədi? Şimdi buradan geçer. Bu ayatı bu ağlar okurlar. Vakti ki Peygamber dedi ki ''İbtumî bi kalemin ve devat'' Kalem devat getirin, ben bizzat yazdım. Paymenden sonra duçarı ihtilaf olmayasız. Halife-i Sami o dedi. Dedi ''Ya Resulallah'' Ne ihtiyacı var bundan iyi ki bize bizzat yazasan, bildiler bizi yazada, o da hasbuna kitabı Allah. Allah'ın kitabı bize kibariyet olacak. Bak elem bu hareketi inhirafi, tuğ-i tarihte gelip, bulup vehhabiyet elem. Ki elem o şiilerin kanun Pakistan'da, Afganistan'da bizim kanunumuzu muvahbirinden, Ham mantıklı. Aya Kur'an bu meseleye raci bizzat değil de demeyipti. Aya bundan şerri olur. Peygamber vakti için değil, gelen devam gelsin koyundan bizzat yardım benden sonra duçhari, zelaleti, kuvvetli olmuyor. Ne hakkı var diye gelen geleceğe ki ihtiyacımız yok da hasbuna kitab Allah. Allah'ın kitabı bize kifayet edilmeyecek. Peygamber bilmedi. Kur'an demir ve mâ yentiğu anil hevâ. Peygamber buraya hevâ ve heves danışmıyor. Ayet hemen ayet-i şerife نمیرگوندنی که وقتی که پیغمبر به حکم قطعی نصاره نباید سه تخلیف یادیست خلیفه اولا پیغمبر نیستیست مگر دستور بدن که جیش لشگر اسامده شد که دیگین گلیم جنگ تحول کرد به سراحه خلیفه اول دیگه که یا رسول الله بس بو فکر دیگه گفتو که سیز با عالمدن زهدت دیگه بس کلا پس بزدار الله پیامبرن دستورنا عمل نمیدن پس آیه شریفه نمیدیر یا اهل کتاب لست و بشریه سیز بگردید از قرآن حسبلیه سیز بجره بیدید به کمال یکشه سیز به سعاده به یکشه سیز حتی تو بیم و تورات و انجیل و ما انزل ایلیه من رب بگیم الله طرفیدن سیز پیام گلید وحی گلید قرآن گلید اگر بلاره سیز اول ایلیه نستو بشید مطمئن نورم بندن این که مجرد قرآن اخماخلق بدون بندن این که فرهنگ قرآن اشاعت افا مطالب قرآنن اونستفا اگر بو مسئله جامعه اسلامی در ریشه تا بسا مسلمن بز مورد تهدیده افکار و ایده های دیگران مگر اللهم دستور دو یا ایوه الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء ای ایمان گرفتند یهود و النصارى اولیاء و ولی و الگو بدید چون عهد نمید آیا بندن صریح دستور با خب بو دستوره گرهید نرهد نمیلید او وقت نمیلید خوندنی که علم ارزش را دارید عالم ارزش را دارید علمی گرهد بیز زنده ساخلیات جامعه ده عالمین گرهد احترام اولا اگر جلده بیز عالم جایگاهنی بیز جامعه ده عدم بردی بزیده ارزش مرگ ارزشلر ارزشلر بیدنن بیدنن سورا در علم مقام تابده علمینن بی علمیلک مساوی اولده در مردم گیتمیجاقلار علمین دانیجا راهای انحرافیت دوشجاقلار در فرصت یکتو بیده شبه اربعیندی که من مسائل متعدد این مسائل اجتماعی در بیلیرم که با روح قرآن و نور قرآن تجزیه تحلیل یکسین چین که الان جاگاهمز نمید خب قرآن نسخه یه سفار احسده هیچ فکر اسمی شد دارد که آیا من در فرد قرآنیم یا یخ مگر دیگر قرآن شفاعت ریجا خوز قیامت ده بو واسط الاجاز ده قرآن گلجه دیگر بار پروردگارا بو فلان یرده یاران دانشتی گفتی یارانوشلاره تقریت ادهدی قرآن مگر دیمیر یا ایوها الذین آمنو کنو محصادقی بیل ادامدارن دانیجه بیشون یارانوشلاره قوشقیون بو قرآنه قرآن اتماده دوشتی یارانوشلاره دانیجه شون منافع واریدی مقام واریدی فول واریدی موقعیت واریدی بای حاضر آن بو قرآن گله تنین لحجه چکه براق آیا دل قرآنیه یا دل قرآنیه پس بو قرآن عیار دی الله متعال بو قرآنه به عنوان محک گندرد دی لستم بشیدی سیز بلن لستیز که مسلمان اوزدون قطولو چخده گتدی گرک اقامه لیستیز فداکارده لیستیز درست برنامه رزده ولی از برای تعلیم به قرآن دانا دانا کلمه به کلمه نیت بودیدیلر گذشتگان مبادر بودیدن که قرآنده نیچه داره حرف بار چون استیدیدن تحریفتن سخلیه در قرآنه
قرآن نه چه داره کلام وارده، نه چه سوره وارده، نه چه آیه وارده، نه چه کلمه وارده، نه چه داره حرف وارده. حتی بلاره همسون صاحبلار سینه به سینه به کتابلارده یادرد نمی چین برای بود که تحریفتن. حتی می داره واولا وحی الهی که جبرئیل گرفته. آیا من حاضرم ازمین به هکه قرآن آورم گرم آیا من دوز آدمم یا دوز آدم دارم؟ آیا دون آملم به قرآن یا آمل دارم؟ خب قرآن گردر حاشیده بود. بابا کم دیب سیز مجلس ترهیمده قرآن اخویاسیز بو وضع تلاکت بارم. بابا والله توحید قرآن بود اوهمیون. مگه استمیز که در تحصیت یاسیم گیدم اوشون اوشون اوشون اوشون این هم دوخوز یا اخبروز هر به هر نیت گیدیم خب احترام خاصی قرآنın احترامını saklayın. Bence Kur'an değil mi? İzâ Kur'an, Kur'an, te'ensütü. Sakin olun, aramışı hissedin. O için metrehtür, Kur'an haşiyede. O kusaklete gelin, ne veriyor? Kur'an okumayacak. İyip yoktur, işgal yoktur. Ama öyle Kur'an bu değil. Ben bir tane kız bak böyle getirir, aynen Kur'an'la gönderir. Öyle bu değil. Bu mefahim-i Kur'an, bu hurafa günde günde çoğalır. Bu hurafasına gelip kabağımızı yapalım. Bu Kur'an gelip bizi hevâyı, zindiganlığına aşina ediyor. Peygamber de otursaydınız, karar olsaydı mucizeyle tamam işler düzeler. Peygamber de oturaydı cengi Uhud'da, cengi Bedri'de. Niye gelirdi cengi ahı? İmam Hüseyin ile öldü, niye gelirdi cengi ahı? Hamza dedi mucize ile gelecektir. Mucize fakat bunun için de ki ben yakin edeyim kuştu perde de var. Allah'ı var. Bir hakikati var. Öyle bu dünyada öyle. Ne bu iki aymenin ve peygamberlerin işi kutulup de ki oturalar orada keskan kompüter alemi kıymeden benim için ne mektep ola koyar. Eğer usteydi aymen bu babı açardılar merdumusun. Gelir soruşur, deyir imama sen ilmi gayb bildi xeyir, ben bilmirim. Ne bilirim o usta ne haber vardı? Elbette imam bilir. Ama istedir diyakından iyi ki iş buna dön. Ki imamın vazifesi bu ola. Ki fakat otura senin için gaybiden haber getirir. İmamın hüneri odur ki kanun senin için getirir. Olgu getirir. İmam ustadır. برنامه شنه نشان داره که بر اساس او برنامه حرکت ریسن که هم بو دنیا آباد ریسن هم او دنیا آباد ریسن. پس نتیجه اون عرایزم نام او عبارت بون نام بش گجه بنده در رابطه با سوره مائده دانشتون در رابطه با امامت و ولایت. امام حسین شهید امامت و ولایت ده استرد جایگاه صحیح امامت و ولایت جامعه ده دیریده این آمورا باقینام حالاتم دار دیر مدینه دم استرد چخا آدم و خاتمی محسن و امیز دیدی ندا بردینم هر کسی که بشلودی من نگلمست. بیری گردی دیدی که منم ایالم زمانه دیدی که منم برچومی ویرم امام قبول ادمد دیدی قایدینا دید خلقم برچوم نید وقت بو امام حسین دور ندرینی بیز بو امام حسینی هی چولامشق چولامشق چولامشق به قول او گنجوی نظامی گنجوی بسته ببستن برو برگ ساز گر تو بیایی نشناسیش باد خطاب به پیغمبرم دیگه بیدن اسلام رو زرده دن من فکرم این گرسه با اسلام رو ازم تانمی ازم هی چولیوکلر انواع اقسام یا مختان غیر یا مختان و جلسه چهره واقعی تفاویل میجام. آقا امام سجاد اله او سرا ایچینده قیلیدیر. من بلاره اندن استرم دیم بگیجا بلزیم. که دیل بیب و دیل میجام. بیدن کنیزلردن بیز جوانا پیران جور باقر. دیل من گویدم سن جور باقرم. قول من اهده اخیم قضیه تمام ایلیم او سرا ده قیلیدیرلر. نی بله بله رفت جورده تمام مسائل حل بولم حامل آقل اولار فقط وجود دویمیز بابا نظام خلقه گلیب امام گلیب کرده برنامه منه بیره بو منم بو قریزی جنسی میگره نمیریم بلاخره من آجام بو آجلوهمه نمیم برنامه بریدی ندور من گره بو özümü اشبا ایدیم امام اولگو چن گلیبدی. Siz bakın dastanı Kerbela'ya, elbette bu kitaplarda yoktu. Reşeyablık eleyenden sonra iman diyor, baba aile besatıyla, aile dinle bu camiye bakırmışlar. Meğer gömülüz hemen bir neferistir, hizaran vesileyle özü için hemrah düzeldi, dobbaları o düzeldi. Hemen bu ruhlamalara bakırız. Ben tenazatum fi şeyin, ferduhu elallah ve resulü. Allah sizin içinden meyyar ayar koyuldu. Şimdi her kıymetli düşmeyen dalımca gel. Beni bakmıram Yahududur, ne Mesih'idir, ne miden Marksist'dir. Buna öyle de bakmıram. Düşmeyen dalımca gel. İmamın besatı bu tür değil. İmam dedi, hakayıkla benden sizi aşina ediyor. Ağacan, eğer mes'ale-i garizeyi cinsi yoluyla işba oldu, oldu. Olmadı, eynen olurdu olacaktı. Eğer bir nefer aç kaldı, nice naçar kalacak ki de halkın kisselerin serkisleriye tamam olurdu veliye. Bu işleri onun sahibi zattı. Bunu belgesi yokudu. Gidecek olurdu veliye. Daha her zaman olurdu münasebi öz, şehnidir öz. Tertibatıdır. Es İmam Hüseyin hayal edilen biz istir aşina diye. İmam Hüseyin istedi meqam-ı imametten ve vilayetten defa ediye. Ve şun istedi defa ediye, bir terin kanını bu yolda töktü. Cam-ı ziyareti erbeğindi. Resmenin erayetim tamam, ama siz nereye gelmişsiniz o vakti ki de ben arayızım kutulur. O mukaddeman elinde yok değil. Bir küçüklerin bir bahsi eşittiyiz. Ben 5 günde öz değilime edaledi bu Hüseyin'iye. O sözler için demelidir dedim burada meqam-ı imamete ve vilayete. Selam kalbim. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك.
الله وحبيبي السلام عليك يا خليل الله ونجيبي السلام عليك يا ستي الله وابن سفي السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على أسير الكربات وقتيل الأبرار
فراغ زيارة أربعين آغا أبا عبد الله بقتل السلام علیک یا ولی الله ای آی که الله دوست تردم خالصانه دوست الله دم السلام علیک یا خلیل الله و نجیبه خلیل به دوست ده که چون یعنی مراتب چون قویده اصطلاح بزمسته دیارد که او اخوان و سر یعنی انسان وقتی که گذر دنیا درش حادثه اینم رو برو پناه آبرار او رقیقین یامنا رقیقینه آشار اونا دیر دیر ای حسین سن الله'ان خلیلیدی هر وقت بری مشکل گلنده قبابا الله من بطره لر السلام علیک یا صفی الله ربنا صفیه سلام olsun sana ey Allah'ın صفیسی یعنی برگزیدسی انا دوی جنمه دیر السلام علی حسین مظلوم حسینی که مظلومانه شهادت یتشتی دوی جنمه دیر السلام علی اسیر کربا کردنه بجور معنای رزد görmüşüz insan bir hadise ince gelende babağında boğazında girer ne girer aşağıya ne girer yukarı şimdi gören Hüseyin nez bu kurabat demir asilun kurban kurabat nez bu merahını geçirdik ben bir laf sahnesin size diyeyim ki gör ziyaret erbeğinde bir Hüseyin can 40 gün senin musibetinden geçir ama nedir geçir ay Aliyatkar'ın musibeti kararmış ele mahfuz değil bir imam vakti ki bunu getti cemaatin mukabiline dinden gördü Helmele'nin oku geldi Helmele havuminel uzun helal uzun ele bu tür kaldı bir ağa Ebu Abdillah bir lehse bu tür kaldı sütemel uşağı insanın kucağında başı kendine eğer vallahi sen der olmasa çok kudretistir عظمت آقا ابا عبدالله اسیر القربا در این جدید و قتیل الابرار حسین جلسان مصیبت به قدر عزیزی انسان هایی که وجدان بیدار باره وقتی که بو مصیبت کنارنده قرار تبود بی اختیار اشکه های چشم گذرنن جاری بود این دی جابر ابن عبدالله و انصاری دی sabah gelir ağır bir tarafı kabri kimden gelir etiyle ufiyle gelir Cabir ibn Abdullah'ın mevamı çok da sahabiydi çok sinirliydi geçiyiz fezaili ibaretti bundan ki Haccac ibn Yusuf'un zamanın derkeri bir Haccac herkesin ki ahl-i beytin taraf eşidin bunları cevanlar
هر کسی که طرفدار اهل بیت و سیده در درینه داغ برادران که بونه تانیالار که بون مهم در اهل بیتی حجاج ابن یوسف جابر ابن عبدالله داغ برادران که بون مهم در اهل بیت و مهم به حسین دی نیه برای بویی که قریبانه گلیم زیارت اربعین آقا ابا عبدالله از یه کوفی دیر geldik getirdik kenarı Fırat'ta gusül eledi. Değil çok edebine, Allahu Ekber zikrine, hey bir kadem gelir dayanır, zikri deyir, tekbir deyir. Çünkü evahırı ömründe Cabir ibn Abdullah ve Ensari gözünü elden vermişti. Ama idi, o da etiye dedi ki, beni afar Hüseyin'in kalbi. Bir vakti iki yoğunlardı, ödüm saldı mübarek kabrinin üstüne. Üç defa ucadan dedi, ya Hüseyin!
Allah'a lanetullah. Buyurun hocam.
Hüseyin gelin derlandım, seni dolandım bu kanayla. Yardım eyvah o şiir haline Ayrılık derdi rubabı çok sesin geldi Çerbara yerkarları erbeğin geldi Üzüm ben sana kurban sabreden şan Amen.